Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, se sot e diele 12 nëntor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ratifikimi demarkacionit me Malinezi është çështje urgjente për Kosovën, thonë zyrtar qeveritar dhe deputet. Qindra mijëra njerëz kanë marrë pjesë në marshin protestues në Barcelonë. Në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara shënuar 99 vjetori përfundimit të luftës së parë botërore. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vlerësohet se afro 750.000 njerëz kanë marrë pjesë në marshin protestues në pjesën qendrore të Barcelonës, duke kërkuar lirimin e liderve separatistë të Katalonjës, të cilët janë të arrestuar nga autoritetet e Spanjës. Në marshin e mbrëmshëm për pavarësi në rrugët kryesore të Barcelonës, pjesëmarrësit me flamuj të Katalonjës kanë mbrohoritur liri për të burgosurit politik. Gjykata e lartë e Spanjës pat marrë vendim që 8 zyrtarë të qeverisë rajonale të Katalonjës dhe liderët e asamblesë kombëtare të Katalonjës të mbahen në arrest të akuzuar për kryengritje, rebelim dhe keqpërdorim të fondeve publike. Në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara është shënuar 99 vjetori përfundimit të luftës së parë botërore. Në gjithë Britaninë, miliona njerëz janë dalur dje për 2 minuta heshtje në orën 11:00, që paraqet simbolikën e ditës së 11 dhe muajin 11. Lufta e parë botërore ka përfunduar më 11 nëntor të vitit 1918. Në Paris, presidenti francez Emmanuel Macron ka shënuar për vjetorin duke vendosur kuror në Arkun e Triumfit, që është vendi flakës së përjetshme në varrin e ushtarit të panjohur. Franca, Britania dhe Gjermania e patën nënshkruar armpushimin më 11 nëntor të vitit e 1918 për ta përfunduar atë që njihet si lufta e madhe, e cila pat filluar më 28 korrik të vitit 1914. Kjo ditë përputhet me festën e ditës së veteranëve në Shtetet e Bashkuara. Në New York, veteranët ushtarak janë nderuar me një parad të mbajtur në përmot të e tëftoft në Manhattan. Jaroslav Kaczynski, lideri i partisë kryesore në qeverinë e Polonisë, i ka përsëritur kërkesat për pagesën e dëmëve të luftës së dytë botërore nga Gjermania, duke thënë se kjo është çështje e nderit për vendin e tij. Dje, zoti Kaczynski tha se francezët janë paguar, hebrejt janë paguar, shumë vende të tjera janë paguar për humbjet e pësuara gjatë luftës së dytë botërore, por polakët nuk janë paguar. Në vitin e 1953, ishte nënshkruar një marrëveshje liderve komunistë të Polonisë për të mos bërë kërkesat të ardhshme për pagesat të dëmëve të luftës nga Gjermania. Por qeveria aktuale nacionaliste dhe konservatore e Polonisë argumenton se marrëveshja ishte bërë me urdhrat e Bashkimit Sovjetik dhe nuk është e vlefshme. Forcat e Irakut e kanë rimar kontrollin ndaj një qyteti dhe disa fshatrave të okupuara nga grupi ekstremist të Shtetit Islamik, në të njëjtën ditë kur aktivistët opozitar sirian thanë se Shteti Islamik e ka rimar kontrollin në qytetin Al-Bukamal në Siri pasi luftimeve të ashpra me trupat qeveritare. Komandanti irakian Abdelamir Yarallah tha se qyteti Rumana dhe 10 fshatra dje janë shliruar nga Shteti Islamik. Një herësh qyteti Al-Bukamal, që ndodhet matan kufirit sirian, dje ka rënë nën kontrollin e ISIS, kanë thënë dy aktivistë opozitar në Siri. Para 3 ditësh ushtria e Sirisë pat njoftuar se kishte shliruar qytetin Al-Bukamal, që ishte baza e fundit të ISIS në Siri, por militantët e Shtetit Islamik u tërhoqën nga qyteti dhe ndërmorën kundër ofenziv gjatë 2 ditëve të kaluara. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, ratifikimi marveshës për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është çështje urgjente për Kosovën, nëse synohet që çështja e liberalizimit të vizave të përfshihet në agjendën e takimit të Këshillit të Bashkimit Evropian që mbahet në qershor të vitit ardhshëm, thonë përfaqësues të qeverisë dhe deputet të kuvendit të Kosovës. Sipas tyre, nëse humbet ky rast, institucionet e Kosovës duhet të përgatiten që të ballafaqohen me vonesa të reja, nga se Parlamenti Evropian hyn në procesin e zgjedhjeve pas një viti. Kronike Ziadin Gashit.
Për urgjencën e përmbylljes së çështjes së demarkacionit, ka folur edhe vetë Ministrja e Integrimeve Evropiane në Qeverinë e Kosovës, Dhurata Hoxha, e cila kohë më parë ka qëndruar në Bruksel. Ajo ka pranuar se zyrtarët e Bashkimit Evropian janë të interesuar që kjo çështje të mbyllet pa vonesa të reja.
Unë në takimet e mia në Bruksel, patjetër që kam informuar për zhvillimet e fundit në qeveri, për pjekjet dhe iniciativa që i kanë dërmuar kryeministrin lidhje me themelimin e komisionit të ri dhe punën që përbën komisioni, por edhe për kundër këti rambotimi, këta prapë është përsëritur që demarkacioni, ratifikimi, demarkacioni në betet kusht këq.
Nisme e kryeministit Ramush Haradinaj dhe qeverisë Kosovës që komisioni ri shtetëror për shënim në vijës kufitare të bëjë matjet e reja për si që thuet korrigjim në versionit aktual të marveshjes me Malnezi nuk po mirë përritet nga Bashkimi Evropian. Edhe qeveria e Malit të Zi në anën tjetër është deklaruar se demarkacioni kufirit me Kosovën është çështje e mbyllur. Profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Afrim Hoti, thotë se Kosova në mënyrë të njanshme nuk mund të ndryshojë asgjë në këtë marrëveshje. Ai thotë se institucioneve u mbetet që ta ratifikojnë apo ta anulojnë marrëveshjen.
Nëse duhet të ecet përpara ose eventualisht të mbetet në kuptimin e një konflikti të ngrirë, çfarë kanë shumë vende deri më tani.
Vonesat e reja me ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit do të komplikonin edhe më shumë gjithë procesin, vlerëson deputeti Ilir Deda nga Alternativa.
Ne duhet të japim epilog çështjes së demarkacionit sa më shpejt në mënyrë që ta mbrim më së largu vendimin e shtetit e Këshillit të BE-s në qeshor të vitit 2018 për liberalizim vizave për qytetarë të. Dhe në qofë se ne japim epilog të knaqëm për BE-n gjatë muajit janar, atër mund të pritet që në qeshor Kosova Këshilli i BE-s të merë vendim për heqjen e vizave për Kosovë.
Kosova dhe Mali Zi kanë nënshkruar marrëveshjen për demarkacionin e kufirit në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Kjo marrëveshje ishte ratifikuar nga kuvendi Malit të Zi, por jo edhe nga ai Kosovës. Në Prishtinë ka pikpamje të ndryshme rreth kësaj marrëveshje, e cila mëzëshëm është kundërshtuar nga lëvizja vetëvendosje dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, përkatësisht partia e kryeministit aktual të Kosovës Ramush Haradinaj. Ndërkohë Bashkimi Evropian u ka bërë të qartë institucioneve të Kosovës se ratifikimi demarkacionit me Malin e Zi mbetet kusht për procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sindikalistët të shëndetësisë në Kosovë kanë thënë se gjendja në spitalet rajonale është alarmante dhe nëse ato nuk mbështeten nga institucionet përkatëse, shumë nga ato do të mbyllen për shkak të mungesës së profesionistëve shëndetësor. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të spitalit në Ferizaj, Bejtush Jaha, thotë se ky spital i mbulon afro 250.000 banor dhe në të ka mungesë të theksuar të mjekëve dhe të personelit tjetër shëndetësor. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Bejtush Jaha, ushtrues detyre i drejtorit në spitalin e Ferizajt, ka folur lidhur me kushtet që mbretrojnë në këtë spital, si dhe frekuencën e madhe të pacientve.
Spitali i përgjithshëm Ferizaj mbulon afër 250.000 banor. Përveç mungesës hapësirës si prioritet, kemi mungesë jashtëzakonisht edhe të stafit, si atij të lartë, po ashtu edhe atij të mesëm.
Mungesa e kushteve bën që rastet që nuk mund të trajtohen aty ti referojnë në qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Basri Lenjani, drejtori klinikës emergjente në qendrën Klinike Universitare të Kosovës, tha se rastet si ato neurologjike, kirurgjia vaskulare e disa të tjera do duhet të referoheshin nga spitalet rajonale, por ai shton se shpeshherë ndodh që rastet e referuara të jenë të panevojshme dhe kjo si pas ti bën që klinika emergjente në Prishtinë të mbingarkohet.
Ndodhet me vite të radhë sistemi rrimit nga spitalet regionale dhe nga qendrat e mjekësisë familjare është një sistemim i pa kontrolluar, për kundër saj mos shfrytëzimi kapaciteteve mbrenda institucioneve të tyre dhe kjo tek ne ngren një komponent një nga për shërbimin tonë, me qenë se ne si shërbime emergjente nga patologjia përgjithshme, 17-20% duhet i përfshim rastet e cilat me rrezikete.
Sfida më e madhe në spitalet rajonale përfshi edhe atë të Ferizajit, mbetet klinika emergjente. Mjeku specialist i emergjencës në spitalin e Ferizajit, Sefedin Fazliu, thot se janë dy mjek të kësaj fushë që duhet të kujdesen 24 orë në ditë, 7 herë në javë për gjithë pacientët që kërkojnë ndihmë emergjente.
Sa i përket plotësimit të safit kemi nevojë, me qenë se jemi vetëm dy mjek të emergjencës që cilët të mojmë gjatë tonë javës, po ashtu ta dy mjek balafacion edhe me kujtisari gjatë natës.
Ndërkaq, pacientët e shtrirë për trajtim në spitalin e përgjithshëm të Ferizajt thonë se kujdesi nuk mungon. Gjevajr Blaku vuan nga diabeti dhe është i shtrirë që 14 ditë në këtë spital.
Pi mjekve, pi motraf, ju filan, ju falemderoj shumë, në kanë këshirë.
Bonat a i bleni vetë?
Bonat i kina blije, do i kina blije. Po duhet me blije pa qohë.
Në anën tjetër, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla tha se spitalet regionale janë në gjendje më se alarmante.
Ajo që është shumë emergjente, është që neve të bëjmë një planifikim se si do të veprojmë në vitet e ardhme. Prandaj nëse vazhdon kjo politikë dhënies së specializimeve dhe punësimit të kuadrave, shumë raporte të marrë Gjakovën, Tejen, po pse jo edhe Ferizajin, dhe vendet tjera do të mbyllen dhe.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti amerikan Donald Trump ka vlerësuar dje se një marrëveshje arritur me presidentin e Rusisë Vladimir Putin për Sirinë do të shpëtojë shumë jetë të njerëzve. Nga ana tjetër, presidenti rus tha se marrëveshja është jashtëzakonisht e rëndësishme. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti amerikan Donald Trump tha se marrëveshja me presidentin e Rusisë Vladimir Putin për Sirinë do të shpëtojë shumë jetë të njerëzve, pasi të dy liderët u takuan në samitin Azi paqësor, ndërsa presidenti i Rusisë Vladimir Putin vlerësoi se marrëveshja është jashtëzakonisht e rëndësishme. Ne u pajtuam shumë shpejt, u tha Trump gazetarëve në aeroplanin presidencial Air Force One, derisa largohej nga samiti Bashkëpunimi Ekonomik Azi paqësor, shkurtimisht APEC, i mbajtur në pushimorën Da Nang në Vietnam, dhe ka shtuar se do të shpëtojë numër të madh të njerëzve. Këto komente u bën në lidhur me marrëveshjen e shpallur nga Kremlini e të publikuar në faqen e tij në internet. Ndaras, zoti Putin u tha gazetarëve në fund të samitit se deklarata e përbashkët është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe i konfirmon parimet e luftës antiterror. Në deklaratën e përbashkët të dy presidentëve theksohet se Trump dhe Putin janë pajtuar në marginat të samitit APEC se për Sirinë është e nevojshme zgjidhja politike dhe se ata do të vazhdojnë përpjekjet për të luftuar kundër grupit militant Shteti Islamik. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara pajtohen se nuk ka zgjidhje ushtarake për konfliktin në Siri, shkruan në tekstin e deklaratës së përbashkët. Disa runde të bisedimeve në Gjenevë të sponsorizuara nga Kombet e Bashkuara, ndërmjet të qeverisë së Sirisë dhe opozitës, deri tash kanë dështuar ta ndalin luftën civile në Siri, nga e cila prej marsit të vitit e 2011 janë vrarë më se 320.000 vet, ndërsa janë zhvendosur miliona të tjerë. Megjithëse shtëpia e bardhë pathënse nuk ishte planifikuar takim zyrtar, Trump dhe Putin po ashtu janë përshëndetur me shtrëngim të duarve gjatë një darke. Ne kemi folur her pas here gjatë kësaj trojeze të rrumbullakët. Duket se ne kemi ndjenjë shumë të mirë për njëri tjetrin dhe marrëdhënie të mira, duke pasur parasysh se ne nuk e njohim mirë njëri tjetrin, tha Trump dhe ka shtuar se ai dhe Putin i kishin pasur dy ose tri shkëmbime shumë të shkurtra të fjalëve. Më herët të Kremlini tha se deklarata për Sirinë ishte koordinuar nga ministri jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov dhe sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson në mënyrë speciale për takimin në Da Nang. Zoti Trump tha se Putini e ka përsëritur se ai nuk është përzier në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit të kaluar, në të cilat të zoti Trump ishte zgjedhur president. Trump theksoi se raportet e mira me Rusinë janë të rëndësishme. Në fakt do të ishte gjë shumë e madhe, pasi ai realisht mund të na ndihmojë neve me Korenë Veriore. Ne kemi problem të madh me Korenë Veriore dhe Kina po na ndihmon, tha Trump dhe ka parashikuar se nëse Rusia na ndihmon ne, derisa këtë e bën Kina, atëherë ky problem do të zgjidhej shumë më shpejt. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ratifikimi i demarkacionit me Malinezi është çështje urgjente për Kosovën, thonë zyrtar qeveritar dhe deputet. Qindra mira njerëz kanë marrë pjesë në marshin protestues në Barcelonë. Në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara është shënuar 99 vjetori i përfundimit të luftës së parë botërore. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.